gata oche mare, cassa fin poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute, emisiunea F163. Prin intermediul acestor emisiuni, noi răspândim vestea mântuirii lui Dumnezeu, așa cum ne-a adus-o prin Domnul Iisus Hristos, citind Noul Testament, verset cu verset, citire împletită, armonios, cu un mănunchi de meditații și cugetări, care sunt opera preotului Niculiță. Textul nostru de astăzi se va deschide cu versetul 18 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, verset pe care îl vom citi îndată, urmat de meditațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din istorisirea lui Cristina Roy, intitulată Paradisul Regăsit. Ultimul episod s-a încheiat cu vestea minunată că pădurarul, a cărui familie se înmulțise acum și, afară de cei doi copii ai lui, băieți de liceu, mai avea încă 4 nepoți din partea soției, se hotărâse ca în noile condiții familiare care și le crease singur să citească Biblia în fiecare zi, un timp de meditare împreună cu toată familia, considerând el că aceasta este calea cea mai bună pentru un climat familial sănătos, lucru de care s-a și apucat să facă. Toți vor fi învățați de Dumnezeu, scria de multă vreme așa ceva în Biblie, dar pădurarul Rohon găsi de-abia acum acest adevăr și început din ora aceea să cunoască și el acest cuvânt, pentru că se pusese pe sine și casa lui sub puterea și autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeul său începu și pe el să-l învețe, astfel ca să-și poată învăța la rândul lui familia ca un preot al casei. Prin acești noi veniți, recent, acești 4 mici copilași, avusese de câștigat mai ales doamna Sofia, soția lui. Marta era o fată plăpândă și tristă, care suferise mult acasă din cauza strigătelor fraților ei. Ce bucuros rămase Marta acasă cu mătușa, în timp ce frații ei hoinăreau cu verii prin pădure. Acasă primise mai mult dojane decât mâncare, iar munca în tutungerie îi adusese puțină bucurie. Aici încerca să o ajute pe mătușă, pe soția pădurarului, căci aceasta îi spusese chiar din prima zi: tu vei fi mâna mea dreaptă. Micuța Marta se gândea: eu, mână dreaptă? Tocmai ea care trebuise să audă neîncetat că nu e bună de nimic. Atunci a început să-și dea toată ostenerea să dovedească mătușii că nu se înșelase numind-o în felul acesta. Ea alerga neîncetat când în bucătărie, când în camere, apoi iarăși în șopronul cu lemn de foc și în grădină. Pe lângă acestea mai avea grijă de găini și de pui și trebuia să aibă grijă ca puicuțele tinere să facă ouă. Și zilele ei trecură la fel de repede ca un vis frumos. Fața ei ascuțită se rotunji, iar obrajii palizi se rumeniră. Dar nimic nu se termină așa de repede ca o bucată de pâine în mâna celui flămând și ca zilele frumoase în viața omenească. De-abia a început cineva o săptămână frumoasă că, pe nesimțite, a venit din nou duminică seara. Așa trecu ca vântul luna septembrie. Vara fierbinte dispăruse odată cu luna august, în pădure se copseseră murele, iar natura se învelea în cel mai frumos veșmânt colorat al ei. Toate animalele, chiar și cei mai mici gândaci, se grăbeau să strângă proviziile de iarnă. Și oamenii își strângeau recolta. În hambare răsunau ruitul îmblăciului și zbârnâitul mașinilor. În orașe și sate, școlile își deschideau porțile ca să poată intra viitorii învățați. Și Andrișco Hladic alerga în fiecare dimineață, înainte de ora 8, la școală. Haina pe care i-o făcuse soția pădurarului dintr-un costum al băiatului ei îi venea ca turnată. Era un material pe care nu-l putea rupe nici cea mai rea strângărie și care, în cazul cel mai bun, putea să-i rămână mică. De la soția cantonierului primise pantofi. Tanti Sabol îi cumpărase o pălărioară rotundă drept mulțumire că avusese grijă în timpul recoltei de copilașul ei. Ca urmare, bunicul nu trebuie să-i cumpere decât abecedarul și alte lucruri care sunt necesare învățatului. Băiatul se ducea bucuros la școală. Aveau acolo un nou învățător. Era tânăr și vesel și ducea pe copii, așa cum prescria noua metodă școlară, la plimbare ca să le predea în felul acesta materialele. De asemenea, el se juca cu mare plăcere împreună cu copiii, căci încă nu uitase cum fusese când nu era așa de înțelept ca astăzi, ci avea în cap tot felul de prostii, așa că acasă îi spusese când mama, când bunica: băiete, ce-i în capul tău? Oare ce să se aleagă de tine? Iată însă că ajunsese să fie învățător. Cu adevărat poate fi spus că cine n-a fost în copilăria lui printre aceia așa ziși foarte cuminți, care rămân acolo unde sunt puși, acela are înțelegere pentru copiii care, în loc de sânge, în vinele lor au argint viu. Și învățătorul Biel făcea parte dintre acești înțelegători și așa se făcea că era iubit de copii, mai ales de băieți, precum este de viesti oala cu miere. Nu există niciunul ca învățătorul nostru, se lăudau ei. La început, Iușca își însoțise fratele la școală, dar pentru că școlarii obraznici își băteau joc de ea, fugea tulburată de acolo. Acum l-aștepta pe Andrișco mai bine la colț, căci bunicul îi zisese: ce să fac dacă și tu pleci? Atunci aș fi neliniștit. Dar soarele nu răsare zi de zi, trebuie să mai și plouă, așa că apăru și în bordeiul de lângă pârâu ceva neașteptat. Bunicul vrut să se scoale într-o dimineață ca să ajute dulgherului, așa cum făcuse de o săptămână, dar nu putea să stea în picioare. Avea dureri în spate care nu voiau să se domolească. Da, nici măcar nu se mai putea mișca. Și asta tocmai în vremea când și tanti Suha stătea la pat de o săptămână, e vorba de femeia care spăla, chinuită de o tuse urâtă. Răcise ultima dată când spălase. Vom vedea, iubiți ascultători, în episoadele viitoare, felul minunat și tainic al lui Dumnezeu, în care știe să folosească toate împrejurările vitrege ale vieții în vederea călirii noastre și pregătirii noastre pentru misiunile minunate și nebănuite de mari care ne așteaptă în veșnicie. Căci, așa după cum, pentru a practica o meserie pe pământ, trebuie mai întâi să faci o școală profesională de 3 ani, sau o școală de pregătire la locul de muncă, sau orice altfel de școală, tot așa și pentru slujbele pe care le vom avea de făcut în veșnicie, trebuie să fim pregătiți aici pe pământ. Iar împrejurările vitrege ale vieții sunt nelipsite din programul de școlarizare. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că Te îngrijești și Tu știi să folosești toate împrejurările vieții, și care ne plac nouă și care nu ne plac, și pe care le credem bune și pe care le credem rele, în vederea atingerii scopului Tău etern, și anume ne pregătești pentru slujbe minunate în cerul fericit. Binecuvintează, Te rugăm, și ascultarea acestui program în vederea instruirii noastre pe calea cea bună. Amin. Iubiți ascultători, vom da citire acum versetului 18 din capitolul 12 al cărții Faptele Apostolilor, în care aflăm că atunci când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut cu Petru. Ultima lecție a încheiat descrierea împrejurărilor care au urmat după eliberarea lui Petru în legătură cu frații. În ultimul verset pe care l-am citit, ni se spune că Petru le-a făcut cunoscut fraților felul minunat în care Dumnezeu l-a izbăvit din închisoarea în care Irod l-a aruncat cu gândul să-l judece și probabil să-l omoare. După aceea a plecat într-un alt loc. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale acum că este necesar pentru noi, pentru creșterea noastră spirituală, să ne facă de cunoscut care a fost reacția eliberării acestea minunate a lui Petru în rândul postașilor romani și a societății iudeice. Aflăm așadar că, după ce, când s-a făcut ziua, ostașii, cei 16 ostași care îl păzeau, au fost într-o mare fierbere și nu într-o mai mică nedumerire ca să știe ce s-a putut face cu Petru. Imaginați-vă că Petru era păzit de 16 militari romani care nu știau ce înseamnă frica, militari care erau foarte bine instruiți, echipați cu tot armamentul lor de atac și de apărare. Mai mult decât atât, el a fost pus într-o celulă și în celula aceea, legat cu lanțul și de mâini și de picioare, în sistemul practicat de atunci, și anume, lanțul de la mâna stângă a lui Petru era legat de mâna dreaptă a unuia din ostași. Lanțul de la mâna dreaptă a lui Petru era legat de mâna stângă a unui alt ostaș de partea cealaltă și tot așa și la picioare. În felul acesta ei vreau să fie siguri că Petru nu poate fugi chiar dacă militarii aceștia ar adormi, pentru că fiind legat de ei cu patru lanțuri, sigur că nu putea să-i târască după el. Și acum, după ce a fost atât de bine închis, după ce a fost atât de bine legat și păzit, pe lângă aceștia doi, de alți 14 pe din afară, închipuiți-vă nedumerirea în care au putut să fie: domne, ce s-a putut întâmpla cu omul acesta? Cum a putut să ne scape? Petru era un deținut de foarte mare însemnătate, nu era un oarecare. Și de aceea era păzit așa de strașnic, de aceea s-a și făcut pe urmă mare vâlvă în urma dispariției lui. Vedeți, credincioșii Domnului Iisus au fost în toate timpurile ceva de mare însemnătate în lume. Pentru Dumnezeu ei sunt sarea pământului și lumina lumii. Pentru lume ei sunt un element străin care o tulbură și de aceea vrea să-i nimicească. Erau deci în mare fierbere ostașii ca să știe ce s-o fi întâmplat cu Petru. Tot așa va fi în lume și după răpirea bisericii. Va fi o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut cu o mare parte din oamenii care lipsesc. Așa ar trebui să fim noi când este vorba de adevăr, de cunoașterea lui, să fim într-o mare fierbere până când ajungem să-l cunoaștem bine. Numai adevărul cunoscut bine îți dă liniște și lumină. Fără adevăr, viața este în nesiguranță, iar nesiguranța naște frica. Sunt momente când se face lumină chiar și în viața vrăjmașilor adevărului. Atunci se produce mare fierbere. Dacă din fierberea aceasta vor înțelege lucrarea lui Dumnezeu, sunt salvați. Dacă nu, îi așteaptă nenorocirea. Vrăjmașii Domnului și ai copiilor săi fierb când nu li se împlinesc planurile lor nimicitoare. Ei fierb în cazanul urii lor. Dacă pe vrăjmașii credincioșilor îi interesează soarta credincioșilor, pe credincioși oare să intereseze mai puțin soarta fraților lor? Iată o întrebare demnă de luat în seamă. Frații mei credincioși ai Domnului Iisus, când vedem că lipsește dintre noi un frate, să ne ardă lucrul acesta și să pornim în căutarea lui. Vai însă, de câte ori nici nu observăm lipsa fraților noștri. În versetul următor, la versetul 19, ni se arată că Irod, care îl închisese pe Petru, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo. Când ura te trimite să cauți, te asemeni cu cel care caută corbul în noapte. Ura este întuneric. Cum să găsească întunericul bâșbâind prin alt întuneric? Căutarea lui Irod era căutarea morții, nu a vieții. De aceea nici nu l-a găsit pe Petru. Când cauți adevărul ca să te supui lui, totdeauna îl găsești. Altfel, să știi, degeaba te trudești. Irod, deci, dacă a văzut că nu l-a găsit, a luat la cercetare pe păzitor și a pus să-i omoare. Irod nu voia să creadă că a fost o minune a lui Dumnezeu, de aceea căuta să lămurească lucrurile pe calea firească a păcatului. Atunci când nu vrei să crezi în puterea și lucrarea lui Dumnezeu, când înlături supranaturalul, adică minunile, în legătură cu credincioșii săi, cu slujba pe care o fac ei sau cu lupta care se duce împotriva lor, ajungi în fundătura diavolului. Pentru izbăvirea lui Petru a trebuit să moară atâția oameni pur nevinovați. Planul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească desăvârșit orice s-ar întâmpla în lumea diavolului. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit, spune la Proverbe 21:28. Pentru că ai preț în ochii mei, zice Domnul, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta, scrie la Isaia 43 cu versetul 4. Iubiților, să umblăm cu mare atenție când este vorba de oamenii lui Dumnezeu, ca să nu fim pedepsiți de el. Irod căuta să-și păstreze onoarea și prestigiul în fața iudeilor, de aceea a poruncit să fie uciși păzitorii. Vina, zicea el, era a lor, pentru că n-au păzit bine. Când umbli să-ți păstrezi reputația, omorând cu limba sau cu sabia pe alții, crezi că vei scăpa oare de dreapta judecată a lui Dumnezeu? Vom afla în ce fel și-a luat pedeapsa și Irod, după ce vom parcurge câteva versete. Fii deci foarte atent. Ni se arată după aceea că s-a pogorât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo. Când ai fost înfrânt într-un loc, crezi că schimbând locul și mergând în altul vei trece drept biruitor? O, nu te înșela singur! Cine este rău într-un loc, este rău pretutindeni, și cine este bun, va fi bun pretutindeni și pe pământ și în cer, pentru că nu locul sfințește omul, ci așa cum spune zicala noastră din popor, omul sfințește locul. Irod, după săvârșirea crimei, a părăsit Ierusalimul și s-a dus în Cezarea, unde a rămas până la moarte. În versetul 20, cuvântul lui Dumnezeu ne dă în continuare știri despre Irod și citim. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Irod este aici icoana firii vechi, totdeauna neliniștită și mânioasă. Irod era foarte mâniat. Mânia se naște numai din lucruri pământești, nu din cele cerești. Irod era un rob al pământului și al păcatului. Tirul și Sidonul, aceste două mari porturi comerciale, care nu erau sub guvernarea lui Irod, îi făceau concurență. Cetatea Cezarea era și ea port la mare. În comerț și în umblarea după slavă deșartă nu există pace, credință și nici atât dragoste. Aici domnește diplomația pentru că duhul luciferic lucrează cu putere. E ogorul lui. Chiar între oamenii de afaceri din lumea capitalistă, între cei credincioși în bisericile, așa cum se numesc ele ale lui Dumnezeu, există această înțelegere. Ei spun, este ok să dai peste fratele tău când e vorba de probleme de afaceri. Acolo Biblia nu-și mai are aplicare care ne învață să căutăm să aibă folos cel de lângă noi, ci dimpotrivă te poți lupta cu el, spun ei, creștinii din lumea capitalistă, afaceriștii, atunci când interesele firmei tale sunt atinse. În comerț și în umblarea după slavă deșartă, deci nu există pace și nici atât dragoste. Spune cuvântul că aceștia, deci cu care era Irod în concurență, au venit toți într-un gând la el. Interesele pământești comune unesc pe oameni, că așa ne arată aici, că au venit toți într-un gând, dar nu le dă unirea pe care o dă credința care lucrează prin dragoste. De aceea tot ce se face nu durează. Numai ceea ce vine de sus, de la Tatăl Luminilor, dă viață și unitate făpturilor. Cei din Tir și Sidon erau uniți numai în ce privește afacerile pământești pentru a birui pe un vrăjmaș comun, Irod. Pentru cei credincioși Domnului Iisus, orice unire cu alți oameni din care împărăția lui Dumnezeu nu câștigă este primejdioasă. și ni se arată că după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Vedeți, așa este în comerțul, politica și afacerile lumii. Mituire și trădare. Cei care fac parte din împărăția lui Dumnezeu nu umblă cu astfel de treburi murdare, ei nu mituiesc pe nimeni și nici nu se lasă mituiți. Există și politică religioasă unde se umblă după scaune și posturi, folosind metodele și căile din lumea nereligioasă. Acest lucru este și mai murdar. Cine umblă cu așa ceva nu face parte din împărăția lui Dumnezeu. În versetul 21, ni se povestește că într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Mândria este scara de pe care cade orice om care se urcă pe ea. Vom vedea îndată ce a pățit și omul acesta mândru. Nu există excepție. Pe catalige pari mai înalt, dar nu mai sigur. Așa sunt cei ce se mândresc. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, ce vietate poate fi mai stică decât slava de șartă, care atunci mai ales se sălbăticește când este servită mai mult? O asemenea însușire n-au nici fiarele care, dimpotrivă, se îmblânzesc când cauți la ele. Pe câtă vreme slava de șartă procedează cu desăvârșire altminte. Fiarele cele mai disprețuite se îmblânzesc, iar fiarele cele cinstite se sălbăticesc și se înarmează împotriva cinstitorilor. Versetul ne spune într-o zi anumită. Din punct de vedere istoric vorbind, ziua aceea anumită despre care se amintește aici a fost ziua când a sărbătorit pe împăratul Claudiu, care se întorcea biruitor din Britania. Atunci Irod, în fața mulțimii adunate, a ieșit îmbrăcat cu hainele împărătești cele mai scumpe și a început să vorbească plin de sine față de norod. Dumnezeu a îngăduit să se înalțe pe cea mai înaltă culme ca să-l poată doborâ în chip desăvârșit. Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui, luați aminte, cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și așa vorbea norodului. Când te îmbraci numai cu ceea ce ești tu și șezi numai pe ceea ce ești tu, pe ceea ce faci tu și vorbești din această stare plin de tine, ești totdeauna în pericolul morții. Ascultați numai ce ne spune versetul următor, versetul 22 din Faptele 12. Norodul, când l-a văzut pe Irod în felul acesta plin de sine și vorbind, a strigat: glas de Dumnezeu, nu de om! Ca să măgulească pe Irod, norodul adunat, printre care vor fi fost și negustorii din Tir și Sidon, au strigat: glas de Dumnezeu, nu de om! Irod, deci, a fost așezat în locul lui Dumnezeu și s-a simțit fericit în asemenea loc. Dumnezeu însă nu s-a lăsat batjocorit, ci și-a rostit îndată judecata prin îngerul său. Cine se așează în locul care se cuvine numai lui Dumnezeu, trebuie să se aștepte și la judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Ea nu întârzie să vină, așa cum vom vedea îndată în versetul 23. Când este vorba de adevăr, nu trebuie să ne luăm după părerea mulțimii, ci să privim de la cer spre pământ, de la Dumnezeu, dinspre cuvântul său, înspre om, și așa vom ajunge să vedem lumina adevărului. Un înțelept, Călinescu, spunea: gloata este adunare numerică întâmplătoare și incorrectă, iar opinia este mai totdeauna greșită. Textul acesta este luat din Aforisme 781. De obicei, gloata nu are criteriul adevărului, pentru că se lasă călăuzită de instinctele cărnii și de spiritul de turmă. De aceea, nici nu poate judeca. Sunt și cazuri când vocea poporului este vocea lui Dumnezeu, mai rare însă și mai ales atunci când poporul stă în lumina soarelui dreptății. Dostoevski spunea că nu te minți singur. Cel care se minte pe sine și își pleacă urechea la propriile sale minciuni ajunge să nu mai deosebească adevărul nici în el, nici în jurul lui, să nu mai aibă respect nici pentru sine, nici pentru lumea cealaltă. Lingușirea, spunea un alt înțelept, este o laudă și o insultă. Cel lingușit aude numai lauda. Ce nesuferită este seriozitatea omului nul, spune Vlahuță. Un filozof grec din vechime, Diogene, pregătindu-și lintea modestă, era luat în râs de Aristip, eleva lui Socrate. Îi spunea, dacă ai fi învățat să-l lingușești pe Basileu, adică pe conducător, n-ai fi fost nevoit să înghiți linte. La care Diogene i-a răspuns, iar tu, dacă te-ai fi mulțumit cu linte, nu te-ai mai fi înjosit lingușindu-l. Bine scria și Tudor Arghezi în privința fățărniciei și a lingușirii. Spune el, ferește-te să respecti fațada până n-ai văzut interiorul. Un scriitor creștin, vorbind despre orgoliu, spune așa, firea omenească se deosebește slabă din două puncte de vedere în raport cu puterea. Pe cel care o deține, puterea îl lasă ușor să alunece în orgoliu, iar pe cel aflat sub puterea primului, îl lasă ușor să alunece spre lingușirea acestuia din teamă și din interes. Atitudinea de lingușire a supusului, prin care se exagerează meritele celui aflat la putere sau chiar îi se inventează unele, nu face decât să-i sporească orgoliul acestuia. Totul devine un cerc vicios spre pierzarea celui care are puterea și spre nenorocirea celui supus. Pe scurt spunând, cel ajuns la înălțimea puterii să considere nu atât satisfacția altitudinii atinse, cât înălțimea de la care ar putea să cadă, să fie foarte atent. Primejdios este locul unde se slăvește omul în locul lui Dumnezeu. Cine se înalță va fi smerit, spune Domnul Iisus, și aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Așa s-a întâmplat și Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cum ne este descris în cartea lui Daniel, capitolul 4. Oare nu tocmai păcatul acesta al mândriei, înălțarea de sine, l-a făcut și pe Lucifer, ca din cel mai frumos și mai luminos înger al lui Dumnezeu să ajungă astăzi prințul întunericului? Iată ce trebuie să știe fiecare muritor și în special credincioșii, ce pericol se ascunde în spatele slăvirii de sine și dorului după mărire, dorului după a fi mare și slăvit de oameni. Orice loc înalt, așa cum s-a amintit, prezintă cu cât este mai înalt, cu atât mai mult pericol al căderii. De aceea să fim foarte cu grijă în lucrul acesta și să nu umblăm după locuri slăvite de oameni, după locuri unde putem fi lingușiți, iar dacă Dumnezeu ne pune în locuri din acestea mari, ne așează El pentru lucrarea Lui, să fim atenți acolo, să stăm înconjurați și păziți tot timpul de Duhul Său, prin care învățăm cum să ne purtăm în toate împrejurările. Iubiți ascultători, aducem la cunoștință aici încheierea programului F163, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu să învățăm de la Domnul Iisus Hristos, care a spus că este blând și smerit cu inima, pentru ca să putem să ajungem apoi unde a ajuns El, slăvit de Dumnezeu și împreună cu El, așa cum ne spune în Apocalipsa, să împărățim pe scaunul Său de domnie pentru vecii vecilor. Amin.
Mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți adăpost în decât să te-ncrezi în cei mari. Că omul este înșelător, că vremea este schimbător, a se spune, da, mâine nu, nu te-ncrede în om. Că omul este înșelător,